Perforación.
Radiofónica.
El oído es, junto con el olfato, el sentido de la evocación, de la memoria. Carlos de Ita.
Benvidas a Perforación Sonora, un programa de radio no que probamos mil formas de facerte sonar. Queremos escoitar ruidos, acordes, asubidos, gruñidos, cuchicheos, berros e palabras asonantes provintes de ti. E aínda que non o consigamos, aquí seguimos, intentando escoitar os teus sons e os das túas veciñas. Anímate a experimentar connosco e escoitar máis alá do coñecido.
Como sempre, dende o estudio Xosé Couso de Cuac FM, emitindo a través da internet en cuacfm.org, saudámosvos Luis Santillana aos mandos do equipo técnico, Rita Rodríguez na voz e Inés Cruz tamén na voz, e ás veces tamén nos mandos, os tres subidos aquí neste curuto da Zapateira.
Ainda falta un ponquiño para que nos deixen volver a emitir no 103.4 da FM das Ondas Coruñesas dende a nosa radio comunitaria, pero na mentres podedes nos atopar aquí, na nosa web cuacfm.org, emitindo en directo para todo o planeta, con acceso a internet.
Hoxe estamos aquí outra vez o equipo completo. Queremos agradecerlle moito a Nudo, Nuno Cabezudo, que nos axudou na anterior entrega do programa. Xa estamos aquí de novo con Luis, a ver se si podemos ter un momentiño para preguntarlle a él como lle foi esa viaxe, que seguro que tamén estivo chea de universos sonoros interesantes e por explorar.
Temos un programa preparadiño e algo conflictivo.
Un programa seguro que como un bombazo, como puxemos hoxe no Twitter, un programa guerreiro.
Pero non porque non sexamos mulleres guerreiras, senón porque hoxe imos falar da guerra e do conflicto.
Recordade que, como sempre, se queredes participar no programa de hoxe, podedes chamar ao noso teléfono do directo 881-01-2232.
Tamén podedes facernos chegar as vosas mensaxes a través do WhatsApp de Cuac no número 644-737303.
E se sodes máis de Twitter, xa sabedes que nos podes seguir a través do noso perfil @perforacción e comunicarvos as vosas ideas, as vosas mensaxes e tamén facer un pouco de feedback co que nos comentamos, como sempre, co hashtag desta vez Perforación12.
Bueno, pois preparadevos e metedevos nas vosas cunchas porque neste 12º programa de Perforación Sonora veñennos visitar o conflicto e a guerra. Recuperaremos a Shostakovich e a súa Sinfonía de Leningrado para asomarnos aos sons da guerra e tamén aos do ruidismo. E aproveitaremos esa relación entre a música e o ruido para asomarnos aos ruidos de outro conflicto, o da insumisa coas naves do metro sidero. Bueno, pois acabamos de escoitar un xeito moi épico de entrar na guerra.
Pois sí, a verdade é que, claro, é guerra, pero parece como que todo moi bonito, porque é a guerra dos victoriosos, non?
Sí,
realmente.
Sí, sí. Esta peza que acabades de escoitar, por se non a recoñecestes, son a peza de Los cañones de Navarone. Unha película de guerra moi, moi coñecida.
Sí, sí, a verdade é que, claro, é o típico, puxemos esta como exemplo porque é a típica banda sonora de triunfal, non? De guerra, pero que fai ver esa, bueno, un pouco os sons, moito esa percusión, non? Como ese ritmo tan acentuado, tan marcado, pero moi armónico. É moi cheo de florituras, non? Moi eso, de vencedores, que asociamos
sí,
con eso.
Sí, sí, moi propio tamén de esa imaxe da guerra que se transmitiu tamén despois da Segunda Guerra Mundial para darlle ánimos, non?
Os americanos.
Os americanos, sí.
Sí, moi triunfalista, moi de marcha, moi... moi con moita presencia eso, da orquesta, dos metais... Uh-huh. Bueno, unha guerra que como Que da buen rollo, ¿no?
Sí, sí, casi dan ganas de alistarse, ¿no? Exército sí, sí. Para marchar a la guerra.
Sí, sí, la verdad es que fue una labor publicitaria muy importante, ¿no? As músicas que se fixeron, a propaganda tamén,
sí.
Os cartéis publicitarios da época da guerra, que foi un pouco como que simbolizou ese cambio, ¿no? Tamén na publicidade, o empregar esas ilustracións para animar a que todo o mundo fora a guerra. Animado e animoso para ser os seguintes heróis americanos.
Ou os seguintes mortos nas trincheiras.
Claro, aí estaría outro lado, do que tamén podemos falar un pouco.
Sí.
Porque temos un exemplo, non? De algún músico que tamén se veu perturbado pola guerra.
Sí, a verdade é que non coñezo moito a historia. O que imos facer é recuperar unha peza que puxemos no pasado Perforación. Unha peza que se chama Leningrado, é unha sinfonía de Shostakovich. Bueno, fala tamén da guerra, pero fala de un xeito un pouco diferente. Bueno, sí. Con un son un chisquiño distinto.
Claro, sí, porque é unha peza dun home que realmente viviu a guerra en primeira persoa. Estivo moi influenciado polos sons da guerra e eso de alguna maneira o trasladou ás súas sinfonías e en concreto esta chamase Leningrado e está directamente vencellada co conflito, con eses sons do conflito.
Porque él estaba en Leningrado durante a Segunda Guerra Mundial.
Claro, sí, él viviu ese algo que lle marcou profundamente. Aparte, bueno, teño que decir que esta historia non a coñecía, e coñecina a través dun programa que tamén o que podemos saludar dende aquí, que se chama Longitud de Onda, que é de Radio Clásica e que é moi interesante, que tamén o recomendo e que fan moi uns análisis moi interesantes. En este caso, bueno, relacionado un pouco co ruido, envencellando con eso, coa da guerra, porque nunca é algo armónico, como vimos anteriormente, que en realidad é o ruido, non? E a realidade da guerra é algo que se asemella máis ao que falamos sempre de Cage, non? Que é o sonido, sí, non armónico.
Xustamente. Do que vimos intentando levarnos ben, claro, dende o principio aquí en Perforación.
Sí.
Para que vos poidades imaginar, bueno, para que non vos teñades que imaginar, sino que para que poidades saber exactamente como é esa sinfonía, aquí Luis vola lanza.
Thank you. Bueno, pois aquí temos a música de Shostakovich, que como podemos ver, bueno, neste momento era unha música que transmite certa tristura, non? Así.
Sí, por momentos entra certa inquedanza cando entran uns sons así un pouco máis graves e un pouco máis disonantes, un chisquiño máis disonantes. Sí. Que parece como se hubiera unha sombra.
Sí, 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 non é tanto nesta parte, porque claro, é moi larga, moi longa a sinfonía, entón hai partes nas que é máis forte, máis. Pero bueno, nesta parte tamén é interesante ver eso, non? Que parece como esa tristura, non? Uh-huh. Que ten que ver un pouco ca súa vida, que bueno, diremos eso, algo da súa biografía, porque bueno, el naceu en San Petersburgo en 1906, faleceu en 1975. E bueno, eso, como moitos compositores, pois estivo relacionado con cuestións políticas, estivo problemáticas co Partido Comunista. E bueno, como pasa sempre cos artistas, cos músicos, son un pouco moneda de cambio, non? E de alguma maneira, pois ven con uns, mal cos outros, despois un pouco esa dicotomía, non? Pero bueno, a parte diso, a mí o que máis me interesa é o que ten que ver co vangardismo musical.
Ajá.
Do que el formou parte. O sea, que aínda que vexamos que un compositor pois que traballa dentro do campo da música clásica, vemos que no seu período inicial é interesante ver que estivo no vanguardismo e que foi eso, nese período inicial. E que despois derivou cara ao romanticismo musical cando xa pasaba polo vanguardismo. O sea, que é un xeito diferente, non? O sea, é algo curioso. E despois estivo influenciado por Mahler, como moitos tamén, dentro da tradición musical rusa, despois Stravinsky e demais. E despois tamén outro componente que nos interesa é o da atonalidade, o sea, que tamén derivou cara a tonalidade, que é outra cousa diferente, tamén algo que non é moi habitual. E despois o tema dos contrastes dos agudos os elementos grotescos, e despois eso, o ritmo moi destacado que neste caso pois non o podemos ver, pero que tamén está presente, non? Nesta sinfonía. E bueno, despois en relación a súa historia de vida, pois tamén é o que realmente nos fala esta composición que escoitamos.
Sí, porque Shostakovich durante a Segunda Guerra Mundial vivía en Leningrado e viviu en 1941 o asedio que fixo Alemania desta cidade. E estivo ali foi onde comezou a escribir esta sinfonía que estivemos escoitando un cachiño hoxe aquí en Perforación. Despois conseguiron ser evacuados cara a Samara rematou ali o seu traballo. Digamos que este traballo foi tomado pola Unión Soviética como unha forma de resistencia fronte ao ataque alemán. Bueno, tanto pola Unión Soviética como por Occidente. Claro, que en aquel momento eran aliados, sin de que claro. Después, ¿no?
Pois, a verdade é que, claro, é increíble, claro, ata o punto que influe, ¿no? na súa vida, o ter pasado polo conflito para
sí.
Compoñer unha peza así. De feito, para introducirse na vanguardia. Que, bueno, despois xa falaremos relacionando con isto, os seguintes temas que tocaremos, verás que, bueno, tenerán moito que ver con como fai estas situacións, en realidad tamén fan que xurda o vanguardismo.
Porque a verdade é que é moi curioso como unha persoa que está directamente en contacto coa guerra, co conflicto, ten unha visión que se transmite a través da súa música, do seu son, completamente diferente da que crearon, digamos, os publicistas musicais da guerra, non? Eses cañones de Navarone,
claro,
chun, 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 tan agradables e tan xeitosos. E, sen embargo, bueno, aquí podese ver como esa sombra e como ese crack, digamos, esa formación un pouco máis areosa e difícil aparece tamén na...
Claro, é máis a realidade, non? Reflite máis a realidade esa, non? Da guerra, que é un pouco que veremos, non?
Para imaginar como tería sido esa realidade que viviu Xostakovich, recuperamos algúns sons reais desa Segunda Guerra Mundial que él viviu en primeira persoa ali en Leningrado.
Bueno, pois esto sí que se ve que son ruidos realmente de da guerra cruda, pura e dura. Estes ruidos vense que son perfectamente os ruidos da guerra. Parece que estamos tendo algún que outro problema técnico. Non sei se caería algunha bomba por aquí ou que sería, porque eu a Inés non escoito.
Non escoitas?
Bueno, baixiño. Sí. Ti escoitas, Inés? Estamos no medio do conflito.
Estoy te escoitando. Parece que agora me estou escoitando un poquinho máis.
Bueno, achégate a min, Inés. Tranquila.
Rita, non che podo ver. Hai moito fume aquí, Rita.
A ver, vou correndo, a ver se chego. Onda ti. Estás ben, Inés? No. Botas moita sangre.
Ui.
É unha perna.
É unha perna, non me estou dando conta. De verdade, de onde?
Está aí atrás. Quedouche aí a 4 metros.
Ai.
Non te preocupes, veño con ela. Xa está. Aquí estou con ela.
E agora que fago con ela? Eu non me podo poñer a perna así.
Hai que pegala.
Con lotite?
Con lotite, que teño eu aquí, que sempre levo. Na miña maletiña de todo uso. Bueno, pois xa está recuperada.
Sí, parece que sí, que xa estou recuperada. Pues sí que funciona lo tite coas persoas.
En 3 segundos pégase todo.
O que ya fuera así de fácil pega las cousas.
Pois sí, bueno, pero era unha pequena escenificación do que pode ser a guerra.
Unha guerra real. Con Octite, por suposto.
Claro. Pero, bueno, o que viñamos dicindo antes, non? Que ten moito que ver estes momentos de crise, realmente, que que non sei se algunha vez expliquei tamén, que a palabra crise, que é como a palabra guerra, a guerra é unha crise. A crise, en realidad, ten que ver coa palabra de creación. A creación é a crise, ven dunha crise sempre, non? Uh-huh. Entón, tamén a este tipo de sons inspiraron movimentos como o do ruidismo. Que, de feito, por aquí temos moito ruido tamén, de
sí,
fondo.
Sí, temos moito ruido porque temos unha artista sonora emerxida facéndonos unha visita e parece que se está pasando ruidismo últimamente.
Claro, sí, sí, sí. Que mellor para introducirnos a este tema. Bueno, e tamén é coñecido como noise, o ruidismo, en inglés. E é, bueno, unha forma de coñecer a música, unha categoría musical que se caracteriza polo uso expresivo do ruido dentro do contexto musical. Digamos que é unha forma de música que se cuestiona eso, as prácticas musicais normativas e convencionais, non? Digamos, que no noso caso sería ao revés, xa, isto sería o máis convencional.
Entonces, sería algo así como empregar o ruido para transmitir emocións.
Sí, de algún xeito sí, liberarse de dos estándares obligados dentro do musical.
O sea, das normas que a xente considera que ten que seguir a hora de facer unha peza musical.
Sí, e de feito tamén ás veces estar vencellado moito con non representar ás veces os sons naturais, porque si te das conta, en moitos casos a música o que pretende é emular a beleza de sons naturais e armónicos. Neste caso, moitas veces se traballa dende o ruidismo co artificial tamén, co mecánico, co electrónico.
Aos paxariños non lles gustan.
En xeral, seguramente non.
O sea, van un pouco a contra do que dé a maior parte da xente que nos topamos pola rúa cando lle preguntamos cal é o seu favorito.
Exactamente. Tamén hai despois xente que traballa con eso, pero digamos que o máis normal é que non vaya nesa dirección, que non se vaya nesa dirección. De feito, o que son os preámbulos a este movemento, diríamos que veñen no momento do futurismo.
Ah, vale.
Nun momento no que, no, bueno, dentro dun movemento que estará claramente influenciado pola guerra e polo maquinismo. Este ismo de vanguardia, uh-huh, digamos que un dos que teñen máis carga violenta.
Sí, de certo, os futuristas eran moi fans do fascismo.
Pois, de feito, sí, acabaron sendo bastante. E bueno, temos o exemplo de Luigi Ruisolo, que vamos a ver si podemos escoitar un pouco dunha peza del. Él inventou un aparato que se chamaba o Entona Rumori. O despois tamén estaba o Rumor Harmonio. Entón con ese pois compoñían sintonías como esta, que é a serenata per Entona Rumori e Instrumenti.
Thank you.
Bueno, pois este é o a serenata de Luis Ruiz Solo. Que te parece, Inés?
Non sei, así un pouco desconcertante, pero sempre así como parece como unha desas carracas, non? Hai como que vai un pouco como a saltos. Non sei se é por efecto da grabación, pero dende logo non se escoita nada ben. Non sei se é así, se o entona rumor e quere facer que se escoite mal o son. É así como sucio.
Sí, sí, pode ser, non sei hasta que punto é intencionado eso, pero bueno, dende logo que sí que se vexe algo como que ás veces non é moi agradable de escoitar, seguramente que é algo intencionado, eso sí.
E é como tamén mecánico, supoño que iso ten que ver moito tamén co que a eles lles interesaba.
Claro, co futurismo, co que lles interesaba a eles as máquinas, os automóviles tamén, todo o que fose artificial.
Sí, porque pensaban que o futuro estaba niso, non? Que claro. Eso iba a salvar o... Bueno, non sei se a salvar, pero que iba a ser o futuro do planeta.
Exactamente. Entón, eles encantaballes todo eso. Todo as armas, incluso. Todo iso lles parecía super interesante. Bueno, temos aquí máis exemplos, pero bueno, igual xa dá para falar noutra ocasión de
Do ruidismo.
Do ruidismo, sí, sí, porque...
Bueno, en este caso estábamos falando do... Non era do ruidismo, sino do futurismo. Bueno, temos tamén preparado, porque digamos que deste tipo de sons que escoitamos agora, a cousa do ruidismo foi evoluindo, digamos que eses son os xermolos, e o noise ou o ruidismo agora... Faise de outro xeito diferente.
Pois sí, 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 sí. Hai outra maneira, outra evolución cara ao post-ruidismo, digamos. Podería chamarse o post-ruidismo, digamos que un pouco a evolución e, sinceramente, hai moitísimos exemplos, pero, de feito, eu teño participado en algún evento de ruidismo.
Sí, es moi ruidista.
Sí, fai tempo xa en algunha galería teño participado e salido en fluido rosa e en cousas destas con ruidismo, facendo algunha cousa destas locuras. Temos aquí un exemplo que imos poñer de post-ruidismo de Tiny Swarm, a ver que vos parece. Yeah. Bueno, pois nesta peza vemos que o posruidismo é como xa meten un pouco de todo, non? Está a xente aí berrando, facendo cada un como nunha especie de peza orgánica dentro dun espazo no que algúns están tocando instrumentos de maneiras raras,
uh-huh.
Outros están facendo sons guturais.
Como estes os... Como os nosos sons guturais.
Sí, e bueno, e como os de Luis tamén. Na green.
O sea, que nos sin sabelo estábamos inspirando no posruidismo para facer as nosas accións sonoras.
Claro, claro, entón acabas xerando a través de todos estes sons que en principio non son armónicos, como unha especie de contexto sonoro, non? Que dá, acaba xerando eso, un ambiente sonoro.
Unha atmósfera.
Sí. Uh-huh. E, bueno, máis liberado porque inclúe eso, as voces...
Sí, eso os... o que eu creo que noto de diferencia coa peza anterior que escoitamos, que na anterior as máquinas tiñan moito peso e, sin embargo, aquí parece que as voces das persoas, os berridos, os chillidos, teñen moita máis peso.
Algo que aos futuristas non lles teria gustado nada.
No,
que
saísen
as voces
nada.
Por aí, porque as voces son orgánicas... E non pegan moito co tema do que lles interesaba a eles.
Sí.
Pero ainda hai cousas máis raras, non?
Ainda hai cousas máis raras. E prácticamente con este fondo podemos imaginar que entramos no encontro do 2018 da rede de medios comunitarios.
Que sorpresa. Eso é algo de outro mundo, é algo estelar.
Pois non, foi algo que aconteceu na cidade bella.
Pero... Viña do mundo. Viña polas ondas.
Viña polas ondas, pero tomou completa corporeidade xusto diante do centro cívico da cidade bella.
E logo Papalouza. En María Pita.
No. Ah. En María Pita non.
Cerca.
Bueno.
Bueno, pues a ver, contame como foi iso, que xa bueno, eu non tiven o placer de poder estar por ali, pero xa me tiña varias reporteras de characheras.
Bueno, pois para que te imagines como foi a chegada ao encontro de da rede de medios comunitarios que se celebrou este ano no centro cívico da cidade bella, quero che deixar con este son.
Thank you.
Bueno, pois esta era o son a chegada ao centro cívico da cidade vella.
Pois era unha guerra, non? Atopaste de salir outra guerra máis.
Atopamos outra guerra, sí, señor. Non contábamos con ela. Era unha guerra que eu levo seguindo xa dende aí, bueno, dende que comezou. É realmente un conflicto que foi derivando en guerra.
Xa.
O que pudemos escoitar era bueno, o momento de reivindicación da xente da insumisa que se reunía nas portas do centro cívico da cidade vella porque dentro, ao mesmo tempo que nos estábamos organizando, pues, estábamos facendo o encontro de radio de medios da rede de medios comunitarios estatais, o Concello da Coruña, a Concellería de Participación, estaba organizando unha xornada de información e entendo que tamén de algo de creación sobre o proxecto de las naves del Metro Sidero.
Ah, xa. E como atopastes vos ali, no medio de...
E atopamos eso no medio da... bueno, no medio... Isto colouse por completo na xenda da nosa reunión. Non na xenda, pero sí no ambiente, no clima.
Sí, sí, claro, porque isto era imposible... Non o podíades evitar, non? Era algo...
Era para que vexades como se escoitaba por dentro... Isto era o son que se escoitaba dentro mesmo do edificio da Cidade Vella, na zona onde nos estábamos.
Escoitase máis o de fora que o que falabades vos, non?
Sí, escoitábase moitísimo. Era algo presente completamente en prácticamente todas as zonas do edificio do centro cívico da cidade de Vella. Especialmente, escoitades agora as sereas? Cando poñían as sereas, era algo que retumbaba por todas partes. O máis curioso é que Cuac estaba facendo as súas actividades na primeira e na segunda, no segundo andar, máis perto, digamos, da porta de entrada, e eran as zonas onde había máis son. E, sen embargo, o son que se escoitaba na sala de conferencias onde estaban reunidas a xente de participación e as persoas que querían participar en ese evento sobre as naves do Metro Sidero, estaban desfrutando de isto.
Que algún día estuvieron en uso, que después ya no lo tuvieron más y que después se recuperaron como los ex-rugales. Bueno, pues yo digo, pongamos en valor los ex-rugales. Algo se hizo, y no quiero dejar de decirlo, en este ex-rugal, con lo que hizo la insumisa, yo quiero decirlo. Recuperó el ex-rugal, la insumisa, y yo...
Non sei se vos fixades, se podedes percibir como detrás da voz de esta muller, que era unha técnica do concello, se pode escoitar o son da xente da insumisa berrando dende abaixo, pero tíveme que achegar moitísimo ata a fiestra para poder captar realmente o son da insumisa, porque eles pecharon as contras, foi algo moi simbólico, pecharon as contras e quedaron como illados completamente do son exterior.
Xa. Sí, pois é increíble, pois realmente o que vemos como é a apropiación que se pode facer do espacio público a nivel sonoro, como se pode crear un espacio sonoro que prácticamente é inludible. O sea, que ata pecharon as portas, as contras, e seguía introducíndose de alguna maneira por alguna rendixa.
Ese son. Sí, sí,
que,
sí.
Que
de algún xeito, como se ve neste audio, obrigou a cambiar o son dentro. Porque obrigou a esta técnica a decir, é que a xente de insumisa estaba facendo algo.
Claro. Ali. Claro, sí, sí, non o podían obviar.
Non o podían o obviar, de certo, outras interlocutoras, o sea, outra xente que estaba ali falando, e había un intento, un esforzo moi presente por intentar obviar o son externo, pero ao final causaba unha especie de tensión calma dentro da sala de conferencias.
Como que non falar de eso parecía que era falar máis que comentalo, ¿no?
Sí, sí, era unha situación moi peculiar. E sin embargo, o que acontecía nos espacios onde estaba Cuaque, que se estaba todo o rato falando de que os da Insumisa estaban ali fora e que
xa non había esa tensión, ¿no? Xa era
un enfado en parte por ese ruido e unha situación un pouco había como certa tensión porque tampouco, claro, en un conflicto sempre hai bandos.
Claro, sí, sí, y sempre hai tensión.
E tensión. Posicionarse era un pouco complicado. Había xente que, de certo, era moi curioso porque cando se pasaba por diante da xente da Insumisa, había xente que se paraba a falar con eles, a preguntarles que como lles iba, que pasaba. E outra xente que estaba realmente moi molesta porque o son que les estaban facendo estaba molestando máis a actividade de Cuac,
claro,
que a actividade do
concello.
Do concello. Sí, sí, sí.
Sí, non, pois é interesante, claro, como esta apropiación, non, do espazo público, que realmente o espazo público é todo, non é o aire que respiramos, non?
Sí. Sí, 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 sí.
Entón, en realidad, todo o espacio é público, porque o aire é público, non? Todos podemos respirarlo, como me decía a min Isidoro Valcárcel Medina nunha entrevista.
Sí, o aire é un ben público.
Claro, entón decía, o espacio público, claro, é todo, porque eu, mentras podo respirar, eu podo respirar en calquera espacio. Entón, ese espacio público, non?
Mesmo podes respirar nun cárcere.
Nunha cárcere, claro, sí, sí. Entón, recordábame un pouco a todo iso.
Quería vos poñer así un pouco un fragmentiño de son final que llevo a pedir a Luis que mo avance un poquinho, porque cando marchamos a xente de Insumiso, a verdade é que tivo moito, moito mérito, porque estivo ali dende as 9 da mañan hora na que chegamos nos ata que marcharon
ata que marchastes vos
hasta que marcharon eres
vale.
as 2 e cuarto aproximadamente, nos marchamos
vos
antes e nos continuamos despois pola tarde, pero xa sin a xente de Insumisa berrando abaixo. Uh-huh. Foi un cambio importante. Pero como forma de representar ese momento de marcha, de saída de novo a rúa para toparte coas da Insumisa, este son. Bueno, pois isto era o son que se escoitaba cando te ibas alonxando dali. Había no son que estaban, no ruido que estaba emitindo a Insumisa, había unha combinación de moitas cousas. Había xente berrando, había xente con unha especie de tambores improvisados feitos con cubos.
É o que te decía, que me sonaban a eso, aos tambores improvisados, tamén os anteriores, non? Que era ese ruido de plástico.
Xustamente. Despois atoparon unha valla e petaban na valla, había xente con panderetas, había xente con pitos e despois había xente que berraba a viva voz, había un pouco de todo.
Sí, sí, xa se ve que había con calquera cousa se pode facer ruido, en realidad.
Sí, sí, sí.
E tamén facer sons harmónicos, como que estamos escoitando agora, que estamos facendo un ritmo.
Sí, sí.
Como pam, 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 pam.
Bueno, e, bueno, a salida, a última cousiña era que se me ocurriu preguntarlle a xente da Insumisa, porque non puiden falar coa xente do concello, igual a verdade que me interesa un pouco menos. Porque teño a sensación de que é como unha estrutura como máis pechada, non? Pero sí. Preguntei a xente de Insumisa como poderían describir o proceso político, máis ou menos, quen queira se pode informar tanto na páxina de Insumisa como a través dos medios de comunicación habituais, de cale a tanto a proposta de las naves do Metro Sidaro como o que están facendo a xente da Insumisa. Pero lles preguntaba polo proceso emocional que están seguindo e como podían describir a través dun son. E isto foi máis ou menos o que me responderon.
Tería que pensalo. Non sei. E como representarías o proceso todo este que está vivindo a Insu, pero non o físico, senón como máis a parte persoal, a parte emocional,
cun son? O proceso emocional. Representa o proceso emocional que se está vivindo na Insu con un son.
Sería un sonido.
Sí. Pero o fu, por exemplo, derrotista. Eu tampouco faría un fu. Non sei.
Fu, termina en grito.
Non o teño claro, teria que pensar.
Un día pode estar mazo estresado e mazo tal, e outro estar máis guai, joder, entre todas e tal, non sei, a veces me sinto ben, facendo isto, outras veces me entra ansiedade, outras veces tal, outras veces necesito apartar, outras veces tal.
Claro, es que hai veces que estamos a tope, hai veces que como Dios mío, yo paso, ya
digo. Bueno, entonces, temos dous sons, aparecen dous sons, que sería como era ese que facías?
Bueno, pois ese era un pouco esa combinación. Houve un momento despois no que falaron dunha montaña rusa e bueno, con esa montaña rusa casi nos toca despedirnos.
Sí, con ese y ese globo como que se desinfla, ¿no? Un pouco.
Sí.
Pero bueno, xa vémonos para a próxima semana que teremos algo relacionado co Supers outra vez, non?
Sí, tenemos unha paisaxe sonora relacionada co Super.
E a ver se si podemos convocarvos a través do Twitter.
Sí, para facer o vindeiro xoves unha acción sonora nun Super e poder recoller algo dese son para vindeiras ocasións. Vémonos o próximo xoves 17 de maio, Día das Letras Galegas, aquí en cuacfm.org ás 9 da noite.
Seguimos, xa sabedes, perforando aquí en as redes. Se fixadevos ben das actualizacións.